patīk tas skaistais teiciens, ar kājām cilvēkam jāiejauk savā dzimtajā zemē, bet ar acīm jāapskat visu pasauli.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Klases ekskursija ir neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa. Tās laikā veidojas saliedētāks klases kolektīvs, ir iespēja uzzināt un piedzīvot ko jaunu un aizraujošu. Uz kurien tad visbiežāk skolēni dodas ekskursijās, vai visu bērnu vecāki spēj tās apmaksāt, un vai ir noteikti, cik bieži skolai jārīko skolēniem ekskursijas? Jautājums uzdot raidījuma producents Armīta Kolāte, bet atbildes es Mairedz Notiņa, meklēšu sadarbībā ar studijas viesiem. Un labdien Ādažvidas skolas skolotājai Gundegai Kaugurei.
Labdien.
Labdien arī divu bērnu mammai, arī psiholoģei Edītei Kalniņai.
Labdien.
Arī resursa skolēnu ekskursijas LV vadītājām Ingum Užulim.
Labdien.
Un attālināts labdien arī Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas Akadēmijas pedagoģijas un sociālā darba centra asociētai profesorei, arī Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas skolotājai Maijai Ročānai. Labdien!
Labdien!
Jā, bet vispirms vēršos pie Edītes kā pie mammas. Nu, kāda tad jūsu bērnu pieredze? Divi bērni, runāsim vispirms par to bērnu, kurš šobrīd mācās 7. Klasē Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Cik krāsains bija šis mācību gads? Tieši, ja skatāmies uz ekskursijām.
Jā, es kā mamma, kā vecāks redzēju, ka klases audzinātāja aktīvi darbojās kopā arī ar citiem skolas pedagogiem un bija bērnam gana interesantas ekskursijas un aktivitātes un patiesībā tepat Rīgā un ar tādu pozitīvu pieredzi gan kara muzejā, izmantojot arī šīs te muzeja pedagoģiskās nodarbības, gan ar lielu prieku bērni devās arī fotoorientēšanās Vecrīgā, izpētot Vecpilsētu, tā kā daudz daudz brīnišķīgu iespēju ir tepat tās arī skolas tūmā, nemaz nedodoties ārpusē. Bet tā lielā gada ekskursija vēl klasei ir priekšā, noslēdzot mācību gadu.
Uz kurieni?
Un tur ir brīnišķīga sadarbība vairākiem skolas pedagogiem, klases audzinātāji sadarbojoties kopā geogrāfijas skolotāju. Bērni dosies ekskursijā uz Latvijas un Igaunijas pierobežu un pētīs nu, tātad dažādas kultūra vietas un geogrāfiskās vietas un arī nakšņojot dabā.
Nu, bet no jums es dzirdu arī vairāk tāda izzinoša tā ekskursiju, jēga vai nozīme, jo saka, jūs sakāt izzinās, vairāk uzzinās un tam līdzīgi.
Jā, jo ja mēs kopumā skatāmies, tad vairāk arī ne tikai Latvijā, bet arī citvieta Eiropā lielākoties tās ekskursijas ir daļa no mācību procesa un tas primārais mērķis ir tas izzinošais un izglītojošais. Un tad, protams, var likt klāt arī šo brīnišķīgo mērķi, kas būtu virzīts uz klases saliedēšanos, uz bērnu savstarpējo iepazīšanos, kam ir milzīga loma, bet manā skatījumā tas prasa atkal tādu zināmu prasmi un kompetenču kopu no tā pedagoga, kas to organizētu. Ne visiem tās prasmes ir. Es arī nezinu, vai to mācu šobrīd augstskolā, vai tas nāk pedagogam no viņa paša pieredzes. Bet jā, primāri lielākoties arī šīs te klases ekskursijas arī Eiropas skola pieredzē ir daļa no mācību izglītojušā, izzinošā procesa.
Bet kurš lēmjiem vēl kā mammai jums grib pajautāt, kā notiek tā lemšana, uz kurieni tad vai nu brauksim vai iesim, cik ilga būs ekskursija un kāds būs tās mērķis?
Tieši skolas lēmumi informējot vecākus, ja mēs skatāmies tieši uz mani kā vecāka pieredzi.
Bet tātad lem, kas skolā skolotājs? Vai cik liela ir piemēram arī jauniešu bērnu vecāku iesaiste?
Nu, katrā ziņā es varu teikt par to ekskursiju, kas ir šobrīd gada šī noslēdzošā lielā. Tās bija gan sarunas ar vecākiem, gan sarunas ar bērniem un arī salāgojot šīs te, nu, finanšu iespējas. Tā, lai tajā ekskursijā varētu doties nu, lielākā daļa no klases. Vai gandrīz visi bērni, izņemot tos, kuriem ir kādi, mums ir arī daži sportotāji un vingrotāji un muzikāli bērni, kuriem tobrīd ir vai nu sporta spēles vai skatas, bet jā, lai ekskursijā dotos visu kopā. Mūsu gadījumā par konkrētu ekskursiju, kas ir varbūt tāda ārpus šīs mācību programmas, tur bija iesaistīti bērni, vecāki un pedagogi un klases audzināti. Tā ir savukārt par tām ekskursijām, kas ir mācību procesa ietvaros, tas ir skolas un pedagoglā.
Bet no tā viegli vienoties? Jāvienojas skolēniem, nu, skolotājai, vecākiem, diezgan jā, daudz nu, iesaistīto.
WhatsApp čats bija karsts un saraksta ir noteikti vairāku metru, atritinām tā vairāku metru garumā. Tie viedokļi bija ļoti dažādi. Un,
kā nonāk pie kopsaucēja?
Bija arī balsojumi, bet jā, debašu sarunu rezultātā balsojot, es domāju, ka mums ir izdevies tā kā nonākt pie tāda lēmuma, kas apmierina visus.
Ingus, jautājums vispirms kā tētim par sava bērnu pieredzi 13 gadi. Arī noteikti jau šogad šajā mācību gadā ir bijušas ekskursijas.
Jā, parasti arī tā arī notiek kaut kur divreiz gadā. Parasti rudenī un pavasarī tās ekskursijas tiek organizētas, bet laikam netika komplicēti manā gadījumā, jo pamatā tās ekskursijas galamērķi ir atkarīgi ļoti daudz arī no pašu skolotāja mūsu gadījumā. Ja teiksim, tajās pirmajās četrās klasēs tā skolotāja, viņa vairāk, nu tādas izzinošas tās ekskursijas taisīja tur muzeju un vēl, nu tādas vairāk, nu, bet arī tie bērni vēl bija maziņi un tā, bet jau šī vecumā tomēr arī pašiem bērniem gribās vairāk tādas aktivitātes. Līdz ar to tās ekskursijas ir balstītas jau vairāk uz visādām fiziskām aktivitātēm, kaut kādiem piedzīvojumiem un tāda veida, nu, var teikt, izklaidēm vairāk. Nu.
Bet tas nozīmē, ka bērni acīm redzot aktīvāk pauž savu viedokli, ko viņi īsti grib piedzīvot ekskursijā.
Mums gadījumā faktiski skolotāji konsultējas ar bērniem un tad tikai vienkārši vecākus informē. Nu, tad tur varbūt arī finansiāls aspekts vēl saskaņo, bet pamatā skolotājs un bērnu idejas tiek. Viņi paši klasē apkopo un vismaz šī vecumā. Un tad izliem, kur dosies.
Un cik būtisks tomēr tas finansiālais aspekts, kā jūs vērojat?
Nu, protams, tas ir kā kuram arī, bet nu, skolotāji cenšas to visu arī tā salāgot. Nu, lai tas ir apmēram klasē visiem nu, iespējams to tajā piedalīties, lai nav tā, ka kāds bērns nu, netiek vai kā, nu, lai nav tāda situācija.
Bet jautāja skolotājiem, diezgan sarežģīti, vai ne, noorganizēt tādu ekskursiju, lai visi laimīgi, bērni laimīgi, vecāki laimīgi, viss tiek salāgots, viss kārtībā. Nu, kā īsti ir?
Par savu pieredzi jāstāsta, tad man ir tādi nu, jaunākie bērni bijuši, mazākie, un parasti mēs arī, jā, nu, protams, tiek jautāts arī bērniem. Un
ko vecāki, saka bērni visbiežāk, uz kurieni viņi grib doties?
Viņi pat ir vairāk, pat vēlās brīvā dabā iztaigāties, izskrieties. Protams, ir arī tās ekskursijas, jā, kur ir tehnoloģijas, kur varbūt arī šobrīd jau mākslīgais intelekts parādās, jā. Bet tāda kopā būšana ārā dabā arī viņiem ļoti patīk un jāsaka tā, ka mēs ļoti, ļoti daudz izmantojam skolas somas piedāvātās ekskursijas, kas ir būtībā bez maksas, un reizi gadā arī mūsu nu, novatā pašvaldība finansē klasei autobusu. Tas ir, nu, tā kā mēs varam izvēlēties pavasara vai rudens ekskursiju, un tad būtībā jau tās ekskursijas izmaksas ir gandrīz nulle. Nu, un tad tā otra ekskursija, protams, ir varbūt pa kādu lielāku naudiņu autobusu ir jāņem, bet nu, pēc savas pieredzes var teikt, ka mums tā diezgan viegli tas viss, jo arī es arī lieku vecākiem uz balsošanu, piedāvāja vairākus variantus, un tad viņi izvēlās to viņu prāt, to labāko. Un, protams, jā, ir uzstādījums, ka ekskursijā, lai brauc visi bērni, tas ir ļoti svarīgi.
Mm-hmm. Nu jā, jo jūs te pieminējāt autobusu, tas laikam būtisks aspekts, jo acīm redz, tieši ir tas ir tas dārgākais, vai ne?
Jā, bet... Nu, ja mēs, ja mums dod šo autobusu par brīvu, tad, nu, protams, mēs nekur ļoti tālu, nē, lai tas, tā naudiņa būtu gan visām klasēm, tad ap Rīgu mazliet tālāk, jā, bet, nu, ja kaut kur ļoti tālāk, tad, protams, mēs ņemam autobusu par maksu.
Mm-hmm. Jo kā jūs salāgojat to, kas te izskan jau vairākas reizes no visiem runātājiem, ka jābrauc ir visiem bērniem, un lai nebūtu tāda situācija, nu, ka kāds tiešām varbūt nevis tāpēc, ka jāpiedalās sporta sacensībās, bet finansiālu apstākļu dēļ nebrauc.
Nu, pārsvarā jau tiešām
vai
nebrauc.
Tādi gadījumi vairs nav?
Nu, principā, nu, manā gadījumā, es par sevi runājot, es varu teikt, ka man nav, bet... ir kaut kad sanāka bijuši, kad tad vecāki nosedz visu kopā to. Un, skolotājs īstenībā, nu, skolotājiem nav nekādas sakaras vairs ar naudām, un to izspriež un tālāk organizē vecāki.
Maija, jums šis pats jautājums vispirms tiešām kā audzinātājai, 12. Klases audzinātājai.
Jā. Ja kā audzinātājai, tad es arī varu runāt par šo pieredzi. Un mums ir tā, ka mums ir ļoti, ļoti paveicies. Piemēram, mums patīk piedalīties dažādos konkursos. Piemēram, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā konkursā, kad skolēni bija 6. Klasē. Mēs ieguvām valstī pirmo vietu pasākumu organizēšanā, kas akcentē drošību kā vērtību. Un šo pasākumu, kas bija naktskola, mēs, protams, organizējām kopā ar vecākiem, kur, piemēram, viens tētis, kas ir zemessargs, mācīja izdzīvošanas prasmes, un mamma, kas medmāsiņa, pirmās palīdzības prasmes, un rezultātā mēs ieguvām šo bezmaksas ekskursiju. Un tā bija lieliska, to vadīja skautu pulciņa vadītājs, un mēs izpētījām abaus Senlēju, un toreiz bija tā, kad bērni arī teica, skolēni arī teica, ka turpmāk viņi grib braukt tikai brīvā dabā, kā jau iepriekšējā runātāja teica, viņam tiešām patīk brīvā dabā. Un arī mēs esam vēl vienā konkursā uzvarējuši, tas bija Zemkopības ministrijas organizēts konkurs par veselīgu uzturu, viņi tur taisīja video, tas bija šķiet 5. Klasē, un arī toreiz viņiem balvā bija bezmaksas ekskursija. Un tad viņi piedalījās vēl vienā konkursā, bet tad nāca Covid, un mēs ekskursijās vairs nebraucām kādu laiku, līdz atkal braucām, jo mana klase iesaistījās Eiropas vēstnieku skolas programmā, kur ir fantastiskas iespējas braukt uz Strasbūru. Es katrai skolēji iesaku iesaistīties šajā programmā, jo tas ir stāsts ne tikai par pilsonisko atbildību, bet arī par izzināt šīs demokrātijas vērtības un tikties ar citu valstu vienaudžiem, un esam bijuši Strasbūrā divas reizes. Tur gan nebrauc visa klasa, bet daļa klases, bet tie ir skolēni, kuriem ir intereses, piemēram, piedalīties Eiropas vēstnieku skolas klubiņā, un mums ir dažādas intereses, mums ir sportisti un debatētāji. Tikko bijām ekskursijā, tas bija ziemā, braucām uz Pakrojas muižu, bija mums tāda tā kā vienprātība, kur mēs gribam vēlamies braukt, jo viņi gribēja redzēt šo šovu, un man ir jāsaka, ka arī šī ekskursija, tur mēs braucām gandrīz visi, kas Ziemassvētku brīvlaikā varēja braukt. Tā bija arī izzinoša ekskursija, rūpīgi plānota un plānota sadarbībā ar vecākiem, jo, lai sarīkotu šādu ekskursiju, vērā ņemams fakts ir, ka vecāki ir sadarbības partneri. Bez vecākiem nekur tālu mēs aizbraukt nevaram. Tā īsumā manu ekskursiju pieredzi kā klases audzinātājai.
Jā, nu jūs te ieminējāties tiešām par vecākiem kā sadarbības partneriem. Vairāk dzirdējām, ka vecāks spriež, uz kuriem tad bērni brauks. Jūs te stāstījāt par vecāku iesaistu, kur tiešām jau piedalās ekskursiju plānošanā, iesaistās, jā, to norisē, tā tad ļoti aktīvi sadarbojas ar jums kā skolotāju.
Jā, mācību process noteikti ir balstīts sadarbībā, un gan skolotāji, skola, skolēni, vecāki, mēs visi esam sadarbības partneri, un mēs varam paveikt kopīgi ļoti daudz. Jā, protams, ir dažādas viedokļu atšķirības, bet tā mūsu bezmaksas ekskursiju pieredze, nu kā bezmaksas, mēs uzvarējam konkursā, man ir jāsaka, ka tas process, lai tur nokļūtu, bija tik ļoti vērtīgs, jo mēs kopā paveicām ārkārtīgi daudz laba, un mēs to noteikti nekad neaizmirsīsim. Līdzīgi jau arī var ar ekskursiju plānošanu, ka kopīgi ar vecākiem mēs plānojam, un kā jau iepriekš tika minēts šīs skolas somas piedāvātās iespējas, piemēram, es parunāju šodien ar kolēģiem, ir ļoti populāri doties uz sensorium Rīgā, uz neredzamo pasauli, kur var izzināt, redzēt pasauli ar sajūtām, kādas izjūt cilvēks, kurš neredz. Un, tas ir arī tāda piela pārdomām. Jā, un vēl man kolēģi minēja, ka, piemēram, Svedbank piedāvā finanšu laboratorijas nodarbību, kas ir pilnīgi pavēlti. Un tad vienā braucienā uz Rīgu, protams, var arī aplūkot dažādas iespējas.
Jā, par tām iespējām noteikti vēl parunāsim un braukšanas maršrutiem, bet Gundaga te par sadarbību ar vecākiem, kāda jūsu pieredze? Jo vecāki jau arī vismaz jaunākiem bērniem ir tie, kuriem nu, tā kā jābrauc līdzi, jāpalīdz uzraudzīt.
Es teikšu tā, ka mana pieredze ļoti laba. Vecāki ir atsaucīgi, mums pat bija klasē vienu brīdi tāds tā kā likums nerakstīts, ka tie vecāki, kas jau ir braukuši līdz, tie vairs nēle, ka var pieteikties arī citu bērnu vecāki, jo klasē ir pāri 20 bērniem. Un vecāki to arī tā stingri ievēroja, bet, protams, ir arī strādājoši vecāki un nevienmēr viss var tikt, bet man kā pieredze ļoti laba, atsaucība ir liela. Arī vecāki ir ieteikuši maršrutus, kuriem braukt. Nu, mums notiek vecāku sapulce, tajā reizē mēs arī tad izspriežam. Viens vecāks mums arī ir organizējis pārgājienu, tāpat mums ādažos ir tāda zvaniņu ceļš, saucamais tāda gar gauju ar pikniku un ar tādām, nu, teiksim, bērniem tika mācīts, kā var koka iesmus sagatavot, lai desiņas ceptu un arī tādas rotaļas un arī nedaudz tika pastāstīts, jo mēs skatījāmies uz ādažiem no tās gaujas puses pa kādām dažām celtnēm, kas arī pat pieaugušiem ir interesanti. Nu, tāda ir mana sadarbība ar vecākiem.
Mm-hmm, jā, te jau ieskanējās par tiem maršrutiem.
Jā.
Mūsdienu bērni, daudz kur bijuši, daudz jau pusi pasauli izbraukājuši. Vai ir viegli atrast to, uz kuriem tad visi grib braukt un kuri tad šobrīd vispār ir tie populārākie?
Es varu tikai padalīties ar to manu pieredzi un kā mammai, ka man kā mammai, kā vecākam likās, ka katra bērna sapnis ir nokļūt Disneylandā un tad sākuma skolā vienā no brīvlaikiem arī, nu, sakrājot finanšu resursu, mēs turp arī devāmies un tā pieredze Disneylandā bērniem bija, kad pie katras atrakcijas bija 40 minūtes jāstāv un dienas beigās bija skaidrs, kad knapi viena trešā daļa no turienes ir izpētīt, bet otrā dienā staigājot pa Parīzi bērni nokļūpa pie visam vienkārši karuseļa ar mašīnītēm un lidmašīnītēm, kas maksāja eurocentus un viņu pieredze no, un atmiņas par to braucienu īstenībā ir tādas, ka viņi atminas to vienkāršo karuselīti tajā Parīzes ielā, un viņa atceras, kā mēs kā ģimene iestrēgām liftā, kad viesnīcā beidzās elektrība, un iestrēgšana liftā nemaksāja neko, un tā ir pieredze, kas bērniem nu, ir palikusi un ir brīnišķīgs tāds. Bet tas, kāpēc es to minu, ir par to, ka mums tas, ko es arī jūtu bieži sarunās ar vecākiem par ekskursijām, kad ļoti bieži šie lielie mēķi ir Igaunija, un tad ja ir jau tur 9. Klases izlaidums un 12. Tad jau tur ieskanās arī tuvas ārzemes kā Polija un sajūta, kad ir jābūt kaut kādam tam lielam mēķim kaut kur ārpusē, bet patiesībā tās bērnu atmiņas vispilgtākās ir tieši par šiem te vienkāršajiem pasākumiem, par kuriem jau arī skolotāja minēja. Te patās nu, dabas takā sejot kopā cepot desiņus. Jā, varbūt nevis tikai šie te vienkāršā staigāšana, bet ir svarīgi, kad skolotājs var iedot arī kādu uzdevumu, ka viņi var staigāt ar uzdodot viens otram jautājumus, iepazīstot. Jā, bet nevienmēr tās dārgās lietas nu, garantē tās brīnišķīgās atmiņas par ekskursijām un pasākumiem, bet tieši šie te pavisam vienkāršās lietas un varbūt arī te pat 20-30 km attālumā no mūsu skolas un mājvietas.
Mm-hmm. Ingus, piekrītat?
Jā, protams, es pat, mums pat klasē tā nav izskanējis kaut kur, ka gribēs kaut kādām ārzemēm tur pabraukt vai kā, jo tieši tā, daudz bērni jau daudz, kur ir bijuši, un viņiem tā kopā būšana un tās atrakcijas kaut kādā dabā, tur viens otrs kaut kāda tur ķeršana, darīšana, tur aktīvās spēles, tas viss viņiem ir nu, ļoti interesanti, un labprāt to viņi dara, labprāt piedalās kaut kādās radošās darbnīcās, kaut kādās nu, picu cepšanās vai vēl kaut kur, nu, visi kopā ņemās tur un nevis tur ilgi varbūt sēž autobusā un kaut kur aizbrauc tālā gala punktā.
Jā, mums gan klausītājs Jānis iebilst, protams, klausītāji mieļa aicināti pievienoties mūsu sarunai. Viņš te saka, Disneylanda puspasauli izbraukājuši, pamostamies un nolaižamies uz zemes, kur ir bijuši un var aizbraukt lauku bērni. Nu jā, tāds retorisks jautājums.
Protams, jā.
Jā, bet
šeit man liekas bija brīnišķīgs piemērs, ko minēja Vādaru skolotāji, ka ir pašvaldības atbalsts. Ja? Tā tad ir pašvaldības, kuras nu, tā tad, klasei, skolām dod iespēju reizi gadā nu, sniedz šo te atbalstu ar autobusu izmaksām. Man liekas, šādi piemēri ir brīnišķīgi, kad jūs par to pastāstat. Tas noteikti ir iedrošinājums arī citām pašvaldībām par to padomāt un dot tādas iespējas, jo tas pavēr šīs te iespējas doties tā. Manuprāt, arī Liepājas skolotājs piemērs par to, cik aktīvi skolēni kopā ar pedagogu darbojās, meklē šīs te dažādās konkursus, iespējas, kur uzvaras gadījumā ir kāda bezmaksas ekskursija vai kāds ieguvums klasē, kādai kopīgai aktivitātei. Tā, manuprāt, arī ir brīnišķīga iespēja. Tā tad arī nu, bērniem lauku skolās ir šīs te iespējas un bieži tas ir arī saistīts noteikti arī ar to pedagogu aktivitāti, ieinteresētību un vēlmi pastāstīt, iedrošināt, iesaistīties tajos konkursos un darboties.
Un tad arī varbūt bērniem lielāks gandarījums, jo tā jau ir kā balva ekskursija, kā balva paveikto. Bet, Ingu, jūs esat izveidojis, varbūt mazliet vairāk pastāstiet, tātad skolēnu ekskursijas LV, tāds resurs, jūsu ģimenes iniciatīva, jā, apkopot tos piedāvājumus, lai pārējiem vieglāk orientēties.
Nu, īsti tā nav mūsu ģimenes iniciatīva, mēs to esam tagad, mēs tā teikt, turpinām šo te iniciatīvu, ja tā iniciatīva nākusi ir arī no skolotājas, arī no cilvēka, kas ir turisma centrā strādājis, ka vispār šajā te, nu, informācijas pārbagātajā vidē jā, ir nu, ļoti grūti, arvien grūtāk orientēties, un tāpēc tādiem šauri specializētiem kaut kādiem resursiem ir nu, īpaša nozīme. Ja jūs ieliekat Google meklētājā kaut kādu nu, gala punktu, ko jūs vēlaties apskatīt, vai tēmu, par kuru braukt ekskursijā, jums sākumā izmetīs virkni reklāmas, pēc tam kaut kādas Googles prāt populārākās vietas ar maksimāli daudz informāciju, un tad tik varbūt vēlāk kaut kāds atsevišķas vietas, un tad arī šīs te, nu, turisma vietnes, kas ir, nu, tur ir ļoti daudz tās informācijas par katru objektu plaši apraksti, kurus varbūt nav īsti laika iedziļināties un lasīt, un tāpēc šī iniciatīva radās no tā, ka maksimāli tādā kompaktā veidā to visu apkopot, maksimāli strukturizēta, jo tur var līdz pat detaļām meklēt, teiksim, par fiziku, par zooloģiju, par bitēm kaut kādus objektus tieši atrast, jā, redzēt uzreiz viņu, kur viņi ir kartē, apskatīties, kas tam objektam tūmā, vēl ir kāda cita objekta, ko pie viena var apskatīties. Un visi šādas te nianses, ko ātri un kvalitatīvi var uzreiz, teiksim, skolotājs jau vai ģimene atrast, ko tagad darīt tuvākajā laikā vai uz kuriem braukt. Nu, tas bija tas galvenais mērķis, nu, tādu kaut kādu šauru, specializētāku saliņu uztaisīt tajā visā interneta, tajā, nu, lielajā informācijas apjomā.
Nu, tiešām informācijas apjoms ir milzīgs, bet Jā. Jūs redzat savu šo, kuras tad ir tās pieprasītākās, par kurām vairāk interesējas?
Nu, tur jau ir plašs tas diapazons, jo to objektu ir ļoti daudz tajā lapā, un tur izcelt kādu vienu ļoti grūti, bet pamatā, nu jā, tās ir šīs tas sportiskās aktivitātes, kur pamatā patīk braukt, kuras apskata, jā, tāpat radošās dažādas darbnīcas, kaut kāda saimniecība apskatis, tur pa vasaru kaut kādi šie tie maza mini zoodārzi, kur ģimenes braukā, jā.
Bet šoreiz par sko, par klasēm?
Par klasēm, vairāk. Teicam, jā, rudiņos vairāk ir šīs izglītojošās ekskursijas meklē, kur uz kaut kādiem zinātnes centriem un tādā garā. Kad nāk pavasaris, tu vairāk jau ārā aktivitātes skatās, kaut kādi izklēdes parki ir. Nu, un tā tas katru gadu apmēram atkārtojās, jo tie rudiņi un pavasari, tas ir tās lielākās aktivitātes, kad kaut ko skolotāju vai braukt gribētāju kaut ko meklē. Jā,
jā paskatījos mājaslapā, nu tur tomēr tiek izceltas, teiksim, tur šīs lāzer šaušanas, jā, vai kaut nu, kāds tāds, kas jo, pirmais, kas izlec.
Bet jo tagad arī ir tā, kad nu, tie, kas ir vecākās klasēs, viņam jau vajag to dinamiku kaut kādu. Viņi arī grib šīs nu, tās pieredzes spēles, savstarpējās sacensības un tā tālāk. Nu, tas jau arī ko diktē ikdien, un to arī cenšās skolēni arī un apskatīties, jā, un aizbraukt.
Diktē ikdien, jo mums kāds klausītājs raksta, kāds iespējas nošķirt ārpus skolas aktivitātēs graudus no pelavām, jo ir muļķīgi 500 Latvijas skolām piedalīties tukša laika nosišanas pasākumos ar mazu pievienoto vērtību. Nu jā, acīm redzot, varbūt gadījies tāda pieredze.
Man grūti teikt, man liekas, jau man kā vecāka pieredze ir ļoti pozitīva. Arī ādras skolotāji atsaucās uz brīnišķīgo skolas somu piedāvājumu. Manuprāt, tie viss ir kvalitatīvi kultūru vietu, muzeju, teātra izrāžu pasākumi. Manuprāt, ir brīnišķīgas mazu izmaksu aktivitātes te patās Rīgā, pierīgā Jūrmalā, kur mēs ikdienā dzīvojam. Mūsu ģimene ir visos muzejos, būduru izstāžu namā, gleznotā Valda Buša muzeja pedagoģiskā nodarbības. Tagad precīzi nepateikšu, man liekas, maksā klasē 20-30 eiro bērniem. Pieredze arī manam puikam, ko viņš joprojām atcerās, cik bija brīnišķīgi visiem kopā zīmē. Tāpat arī citos muzejos. Es domāju, ka tas piedāvājums ir kvalitatīvs. Bet tas, ko es gribu teikt, kad tas tiklīdz mēs kaut kur dodamies, ja tās izmaksas gan transports, gan ēdināšana, gan arī šo te piegādātāju izmaksas, viņas jau tur nu, kopā sasumējās un akumulējās. Un man liekas, ka tam virzienam, ko noteikti skolai kopā ar vecākiem ir jāskatās, ir tas milzīgais potenciāls, kas pirmkārt ir paši vecāki. Nu, ja klasē man ir 20 bērni, tad ir vismaz 20 līdz 40 vecāki, un vēl ir vecvecāki arī. Un tās, un jūs arī minējāt, iesaistot vecākus tieši tajā piedāvājumā, ka viņi ir tie, kas piedāvā aktivitātes. Vecākiem ir iespēja klasu uzaicināt uz saviem uzņēmumiem un arī tur novadīt lekciju vai parādīt viņu darba vietas un tā tālāk. Bezgal daudz iespējas. Ir iespējas, ko es redzu, piemēram, savas meitas skolā Dānijā, ģimnāzijā, kur viņi aktīvi izmanto skolas absolventus, iesaistot arī šajos izglītojošos pasākumos bērniem. Pasākumos vecāko klašu audzēkņu, kā tur Liepājā mums ir 12. klase, kas veido aktivitātes mazāko klašu audzēkņiem. Bērni, kuri paši varbūt ir aktīvi jaunatnes līderi, vai ir skautos un gaidās, vai jaunsargos, kur izveido šo te kopā ar klases audzinātājiem piedāvā šo te aktivitāti mazāko klašu skolēniem. Tā kā tās iespējas, es domāju, ka ir bezmaksa, bezgala daudz šo te bezmaksas un mazo izmaksu iespējas, un vēl tas, ko es gribu teikt, ir ļoti, tiešām ir ļoti daudz un kvalitatīvs piedāvājums šobrīd Latvijas muzejos un kultūra vietās, ko izmantot.
Nu jā, tomēr gribu arī vēl skolotājai mājā jautāt, kā atšķirtās graudus no pelavām. Varbūt tas tāpēc, ka dažādas pieredzes mūsu klausītājiem, piemēram, Raimonds mums raksta, atceros, kā 11. Klasē mums bija ekskursija, galamērķis Jūrkalne. Tagad domājot, gan jau, ka forši tas viss, bet toreiz ļoti pietrūks saturs tai visai ekskursijai. Es no tās atceros, kā mēs truli staigājām vairākus kilometrus, un tad mums visiem apnika, un tad gājām uz tuvāku autobusu pieturu. Un ka nebija tā ekskursija tā jēgpilna, nebija īsti izdomāts, ko tur darīt.
Jā, man ļoti patīk komentārs par pievienoto vērtību, un izglītības process lielā mērā ir saistīts ar vērtībām. Tā mēs varam iepazīties ministru kabineta noteikumu 480, un saturs šīs vērtības veidoto saturu, un es šeit varu pateikt vienu piemēru, kā mēs devāmies pārgājienā, un tas bija pārgājiens nevis no punkta A uz punktu B, tā bija 10. Klase, kas arī pēc būtības ir ekskursija, un tas, ko mēs darījām, mēs sazinājāmies ar uzņēmumu Eko Kurzeme, palūdzām viņiem šos plastmasas maisus, dzeltenu un zaļo maisu, un izdomājām, ka mēs skaisti pie pludmales ejot salasīsim šos dažādos plastmasas grūžus un stikla grūžus, un tā mēs gājām. Tā bija ļoti skaista diena, septembra diena, un bija ļoti karsti, un mums likās, ka mums tie maisi būs pilnīgi pilni ar dažādiem plastmasas atkritumiem. Bet tas, ko mēs pamanījām, ka tie plastmasas gabali ir tādi sīki, un citus pat vairs nevar savākt. Un, nu, nebija tā, ka ļoti piesārņota pludmala, bet tik pa brīdim bija, un tas... aktualizēja tēmu par mikroplastmasu, kuru viņi tālāk var pētīt savos zinātniskos pētnieciskos darbos. Bija arī vienas skolnieces zinātniska pētniecistais kais darbs, kur viņa šos visus atkritumus sašķiroja un izpētīja. Un tad mēs aizgājām līdz viesunamam, kur mums bija pikniks, mēs nopirkām, samaksājām par šo piknika vietu, es neatceros cik, bet tas absolūti nebija dārgi nemaz, un tālāk ar sabiedrisko transportu devāmies mājās un atstājām tos savāktos atkritumus šajos maisos, mēs vienojāmies, ka Eko Kurzeme tur šos atkritumus savāks. Un, ja mēs runājam par vērtībām, tad tā vērtība ir daba, un tas jautājums ir, ja vai mēs vienkārši ejam, vai mēs arī paskatāmies apkārt, un man ir tāda pārliecība, ka droši vien daudzas ģimenes arī tā dara, ka viņi nepaiet garām šiem plastmasas atkritumiem. Un ja mēs runājam par tādu ekskursiju konceptu pēc būtības, tad mācību priekšmetu paraugos mēs varam izlasīt ļoti bieži tādu terminu kā mācību ekskursija. Un pēc būtības ikviena ekskursija ir mācību procesa daļa. Tas, ka mēs, piemēram, sakam, lai izklaidētos, tajā jau nekā slikta nav, jo tās ir pozitīvas emocijas, un tas ir lieliski, ka mums kopā ir jautri, un mēs sadarbojamies un pavadam kopā laiku, bet tas, ka ikvienai ekskursijai ir svarīgs šis saturs, tas noteikti tur man ir pilnīgi 100% jāpiekrīt.
Atgādināšu, kādi viesi tad mums šodien studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un tātad pie mums šodien studijā ir Ādažu vidusskolas skolotāja Gundaga Kaugure, pie mums arī dzen divu bērnu mamma Edīta Kalniņa, arī psiholoģe, pie mums arī resursa skolēna ekskursijas LV vadītājs Ingus Užulis un arī dzen Maija Ročāne, un Maija ir gan Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas skolotāja, gan arī strādā Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijā, bet pieredze tiešām ļoti dažādas, piemēram Inga, tātad klausītāja Inga raksta vidusskolas laikā, laikā meitas skolotājas pieeja ekskursiju rīkošanai, manuprāt, bija ļoti veiksmīga. Viņa izdomāja, kur brauks, nerad brauc ar sabiedrisko transportu, piemēram, uz Rīgu no mazpilsētas, kas ļāva ietaupīt līdzekļus, jo daudziem bērniem bija 3 plus kartes. Bērni paši plānoja ekskursijas saturu pa grupiņām, sagatavoja stāstījumu par katru apskates objektu, obligāti apmeklēja kaut ko izglītojošu, vai nu muzeju, vai izrādi un kaut ko tīri izklaidēja. Un jaunieši arī paši plānoja izmaksas, līdz ar to ekskursijas bija ļoti vērtīgas, jo ekskursija sākās pat mēnesi vai vairāk pirms reālā brauciena, jo pašiem bija jāplāno, jādiskutē, ko grib apskatīt, cik tas maksā un tamlīdzīgi. Manuprāt, šis aspekts ir ļoti būtisks, ka paši plāno. Vai skolotāji, piemēram, Gundegi, jūs ļaujat bērniem pašiem plānot? Te gan te par vidusskolēniem jau bija stāsts.
Nu, man vēl nav pieredze ar vidusskolēniem, bet, protams, kā arī mazie jaunieši, mazie bērni iesaistās plānošanā un savus vēlmes izsaka. Jāsaka, ka nu, dažreiz tās ir ļoti dažādas, varbūt nav tik vienkārši to visu apvienot, bet es noteikti arī esmu par to, un es to bērniem arī uzsveru, ka vispirms ekskursija ir, protams, kaut ko mēs iemācamies, kaut ko mēs uzzinām, kaut ko mēs padarbojamies, un tad otrā daļa ir izklaide. Un, ziniet, tad, kad es uzzināju, ka man būs jādodās šodienas ģimenes studija, man tieši bija klasē stunda, ne manā savā klasē, bet es vienkārši bērniem arī uzjautāju, ko viņi saka par ekskursijām, un tiešām viņi arī atteica, ka var kaut ko pamācīties, nu es tā tagad atskaņoju, kā viņi man to teica, ka var kaut ko pamācīties un var arī brīvi kaut ko citu padarīt. Un man liekas, ka jaunāko klašu skolēniem arī vēl ļoti vērtīgi, ka viņš ir kaut ko pagatavojis, izveidojis savām rokām, ka viņš to var atvest mājās un parādīt. Es tur biju, jo es to izveidoju un tas ir tā kā tāda piemiņa par šo ekskursiju. Un vēl ir interesanti, ja bērni saka, es noteikti aizvedīšu uz turienu savu ģimeni. Manuprāt, tā ir tā pievienotā vērtība.
Nu, tie tādi lieliskie piemēri, jā. Klausītāji. Daina savukārt raksta ir ļoti apsveicam doties ārpus ierastās vidas, bet nepamat sajūt, nu, kā piemēram kāds lobijs mūzika, tev mūzikla. VEF abonamentiem, ja tur bērniem īsti nepatīk, doma jau jauka, bet pakļāvāmies vairuma viedoklim, un te tā viņas vismaz ģimenes pieredze ar sabiedrisko transportu skolotāju vairs neņemas braukt, vieglāk īrēt privāto, bet es knapi valku galus, lai to atļautos, mums ir ģimene 3 plus karti, bet, nu, teiksim, tiešām ar sabiedrisko transportu pedagogs nebrauc.
Nu, un es tad varu piemērt arī savu pieredzi arī, ka pēdējo ekskursiju ar man dēls, viņi brauc ar sabiedrisko transportu, paši pirka biļetes, un es tur varu teikt, nu, tik cik biļetei naudu iedot, arī aizbrauc tur uz Rīgas kaut kādu karostu, laikam, un tur bija viņiem tur kaut kādu piedzīvojumu pasāku par skolotājiem, divas klases viņi brauc kopā, visi ar sabiedrisko, turp un atpakaļ. Tā kā, jā.
Nu jā, jā, bet tā Dainas pieredze tiešām rūkt, jo viņas saka tiešām, protams, bērnam gribas braukt, gribas atbalstīt skolotājas iniciatīvas, bet finansāli ļoti smagi būt vienai, kas saka, ka dārgi, ka nevajag, jā, un bērni nežēlīgi izsmej, nu. Pedagoga negrib uzņemties atbildību un, teiksim, tā. Nu jā, nu dažādas pieredzes, acīm redzot arī dažādi. Bet ko tas prasa no jums kā skolotājām? No, doties līdzi, tikt galā ar tiem 20 plus un varbūt vairāk bērniem? Panākt, ka visi veseli atgriežas viskārtībā?
Nu, teiksim tā, skolotājs noteikti dosies ekskursijā tikai tad, ja viņš savu klasi ļoti labi pazīst, ir pārliecināts par to, un attiecīgi droši vien arī maršruta attālumus vai kādā veidā pārvietosies ar sabiedrisko transportu vai ar autobusu, kas ir nu, īrēts, jā, noteikti izvērtējot to savu klasi, un arī aicinot līdz vecākus, un šobrīd jau ir arī obligāti jābūt līdz otram pedagogam no skolas. Tas nevar būt vecāks, tam ir jābūt otram pedagogam. Vecāks tad vēl, ja var, tad arī pievienojas kāds no vecākiem. Nu, un, protams, ir tā dokumentācija attiecīgi, kas ir jāsakārto, maršruts un arī jānorāda mērķis, kāpēc mēs tur braucam, ko mēs tur darīsim, kāds ir mūsu ekskursijas mērķis, laiki, cikos izbraucam, cikos atgriežamies un tiek informēti visi vecāki. No vecākiem tiek saņemta rakstiska atļauja, ka viņš piekrīt šai ekskursijai. Nu, protams, ka to jādara ļoti laicīgi, visi lai ir informēti.
Nu, visbiežāk tomēr tā atgriešanās ir vēlu, un kā mēs te dzirdējām, jo projām jau ir tādas ekskursijas, kur brauc divu dienu garumā.
Par divu dienu ekskursijas, saka, man laikam vēl ir priekšā. Varbūt ir kāda kolēģe, varbūt ir tāda pieredze. Bet...
Jo mana kā mammas pieredze nu, ir arī tāda, ka bija skolotāja, kur tā arī pateica, ka viņai ir darba laiks un ir jāatgriežas, nevēlākā piecos, teiksim, un līdz ar to arī nevienu tālāku ekskursiju nevar plānot, bet iespējams, ka tā arī ir. Ko jūs sakāt, Maija?
Jā, brauc tagad gan retāk, jo šīs divas dienas tas ir atkal finansiāls jautājums, un es neesmu dzirdējusi, ka kāds paliktu kādā skolā, zālē, uz matračiem, kā kādreiz to darījām mēs, kad es mācījos skolā. Iespējams, tas tā arī nav īsti pareizi, bet tad, kad mēs dodamies Erasmus Plus kādā braucienā, un atkal tas ir stāsts par tādu papildus darbu, ko dara skolēni, ko dara skolotāji, tad, gan, protams, mēs paliekam un ir jāatzīst arī, ka mēs braucam ar sabiedrisko transportu, ja mēs dodamies uz kādām tuvākām vai tālākām ārvalstīm. Man šeit arī ir jāpiemin, ka Erasmus projektu iespējas ir aktuālas un iespējamas ikvienai skolai, tieši tāpat kā Eiropas vēstnieku skolu programma, ļoti svarīgi ir vienkārši būt informētiem. Es vēl šodien runāju ar Jolantu Bogustovu, kas ir šīs Eiropas vēstnieku skolas krustmāte, es tā izteikšos, un viņa saka, ka viņi ļoti priecāsies par jauniem dalībniekiem. Un, protams, ja tas ir brauciens, piemēram, uz Strasbūru, tad tur gan sanāks vairākas naktis. Bet divu dienu ekskursiju klasei samaksāt varētu būt diezgan sarežģīti. Jā, tā kā mēs mazāk šīs divu dienu ekskursijas tagad praktizējam, cik es esmu dzirdējusi arī no kolēģiem.
Jā, bet no jums kā skolotāja kompensē, ka jūs strādājat tās divas dienas, un tas jau stipri pārsniedz nu, tādu normālu darba laika limits.
Jūs ziniet, es neesmu domājusi par šo jautājumu, jo man, un es tagad runāšu pavisam godīgi, man ir neizmērojami liels prieks arī pašai doties šajās ekskursijās, uzzināt, izzināt, un es labprāt dotos, kad tagad man gan ir 12. klase, un es nezinu, kā man ar audzināšanas klasēm būs nākotnē, varbūt iespējams, kas to lai zina, bet es protams, ja mēs sāksim domāt no tāda aspekta, ka man darbs beidzas piecos, tad droši vien labāk nekur nebraukt, jo ekskursijas piecos nebeidzās, un arī tad, ja mēs braucam vienas dienas ekskursijā, tad esam mājā, nu, 9:10, arī vēlāk, un vienmēr arī šoferi bijuši ļoti pretim nākoši, un arī nav tā, ka mēs visus bērnus izlaiž kaut kur pie skolas, un tad, lai viņi tiek mājā kā var.
Mm-hmm. Edīte, varbūt jā, kāds skats man, no malas?
Jā, man kā vecākam noteikti ir svarīgi, ka skolotājs ir motivēts, ka skolotāja laika ieguldījums ir kompensēts, ja skolotājs ir darījis kaut ko vairāk un arī ārpus savu noteiktā darba laika. Tā ir arī man pieredze, man meitai šobrīd mācoties Dānijā valsts ģimnāzijā, kur par skolas ekskursijām ar tām saistītajām izmaksām un cita starpā arī pedagogu laika ieguldījumu, par to atbild skola un skola arī kompensē. to. Tātad, nu, tas tiek uztverts kā daļa no mācību procesa, un manā skatījumā tas ir būtiski. Mazliet arī atkāpjoties solīt atpakaļ un uz mammas pieredzi, kas dalījās ar mums par to, ka bija rūgta pieredze, man liekas, ir arī būtiski, ka katrs tas pasākums tiek pārunāts gan ar bērniem, gan pedagogu, gan vecākiem, kas bija labi, ko mēs varam mācīties no tā un ko darīt nākošreiz savādāk, lai nesaglabāju šī rūgtā pieredze. Ir arī svarīgi, ka mamma ar šo pieredzi dalās gan ar klases audzinātāju, gan ar skolas vadību, lai to zina, nu, lai tas rūgtums nav mūsos, jo mēs mācamies no šīm lietām un noteikti to nākošo reizi var veidot iekļaujoši.
Nu jā, tas rūgtums arī droši vien tāpēc, ka kā mamma rakstīja, ka grūti pateikt, ka nevaram samaksāt, ka tas ir sarežģīti ģimenei, ka tas nemaz nav tik vienkārši pasakāms.
Jā, un man liekas, ka te jau arī minēja to Ādažu skolas pieredzi, kur ir, kur zinot šo, ir vecāki, pārējo bērnu vecāki ir bijuši atbalstoši un ir uzņēmušies, jo nu, lielākoties, nu, ja mēs skatāmies klasē vienam, diviem bērniem, nu, ir, protams, klasa, kur varētu tas skaits būt arī lielāks, varētu būt šīs materiālās grūtības. Es pati esmu minējusi vecākiem, ka es esmu gatava sniegt atbalstu, ja kāds pie manis nu, privāti uzticēsies, versīsies, tad es esmu gatava sniegt arī atbalstu. Tā kā nu, mēs visi, tā bija tas vārds tā sadarbība, ja mēs jau nu, skola, pedagogi, vecāki, mēs visi sadarbojamies un esam atbalstuši.
Klausītāja Anni arī tieši uzsver šo sadarbības momentu. Viņa saka, es ļoti novērtēju, ka man bērnu klasē ir tādas dažas aktīvās mammas, kuras izveidojušas savu atsevišķo WhatsApp grupu, kur tad organizē dažādas pasākumas, ekskursijas, arī pašas ir gatavs braukt līdzi. Mēs, pasīvais vairākums, varam tik nobalsot varbūt par ekskursiju virzienu. Bet pēdējo ekskursiju jau izplānoja paši bērni, nekādas metrīgās WhatsApp sarakstes. Bērni ekskursijā mācījās mežu stādīt un pēc tam cepa desiņas uz ugunskuru. Un visiem ļoti, ļoti patika. Jā, bet mēs jau runājām tātad šo mācību aspektu, brauc ekskursijās bērni arī, lai kaut ko vairāk uzzinātu, lai papildinātu to mācību saturu ārpus mācību telpām, bet bieži arī saka, nu tas ir tomēr tāds klases saliedēšanas pasākums, un tas ir ļoti svarīgi. Varbūt arī raidījumam izskanot, gribu jums jautāt, nu, Ingus, kā jūs uzskatāt, tas aspekts ir būtisks, kāpēc? Visas ekskursijas dar arī tās, varbūt, kur jā, nav tik liels tomēr, mācību aspekts.
Starbrīžos jau katrs tur savā kompānijā tur tusējās un klase ir klases mācību laiks, bet ekskursijā visi jūtas tā brīvāk un arī tur, teiksim, kaut kādi savstarpēja konflikti aizmirstās un tā tālāk, jo jā, tā kopā būšana jau rada citu atmosfēru tajā klasē, un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, jā. Jo biežāk, jo labāk, nu, protams, cik finansiāli to var atļauties dabīgi, jā.
Nedīt.
Man liekas, ka tas lielā mērā saistās ir ar to pedagogu kompetenci. Un tas, ko es redzu arī pēdējā laikā, ka pedagogi ļoti labprāt, īstenībā arī klases audzinātāji un pedagogi tie, kuriem nu, iekrīt šis uzdevums arī organizēt šos pasākumus, viņi apgūst jaunas lietas. Piemēram, es redzu ļoti daudz pedagogus pasākumā, kas saucās metožu karuseles, kur var apgūt Latvijā tapušās metodikas, kas ir tieši domāts komandas bērnu pieaugumā. Augušo saliedēšanai un pedagogu mācās. Un es zinu, ka skolas arī iepērk tās metodikas, tātad skolās viņām ir jābūt. Bet, protams, tas būs pedagoga katra līmenī, jo mēs katrs esam arī savādāks kā personība, un ne katram būs nu, tā spēja vai prasme arī novadīt šādas aktivitātes. Un tad, iespējams, ir jālūdz kāda cita kolēģa palīdzība. Nu, man liktos, ka katram pedagogam vajadzētu iziet bērnu nometņu organizatoru kurs, vai vismaz būt bijušam aktīvam jaunatnes vai skolēnu vai bērnu organizācijās, lai būtu pašam šī te pieredze, nu, teiksim, šis te vingrinājums izveikt, pēc tam arī saprast, kā izveikt šo te refleksiju pēc šiem vingrinājumiem. Tās ir īstenībā kompetences.
Skolotājs redz, ka bērni pēc tam tā draudzīgāki, mazāk kašķējas.
Iespējams, jā, redzu, ir ko pārunāt, ir ko atcerēties, ir varbūt situācijas, kad ir vajadzīgi viens otram ir sniedzis kādu palīdzību vai kādu ieteikumu, un, protams, ir ļoti jauki, ja šīs spēles vai, kā jūs teicāt, metodas pēc tam var izmantot un atcerēties kādās klases stundās vai citos pasākumos vai klases vakaros, un bērni atcerās, mēs toreiz spēlējām, tas bija interesanti, un arī šādās te ekskursijās arī pedagogs viennozīmīgi sev ļoti bagātina arī ar metodēm un ar visām tādām lietām.
Jā, Maija, jums jānobeidz mūsu saruna.
Par sadarbību runājot, šeit es vēlos vēl akcentēt tādu sadarbības aspektu ar citiem skolotājiem, citu priekšmetu skolotājiem, jo, piemēram, sociālās zinībās mācību priekšmetu programmas paraugā pirmām devītām klasēm viens no sasniedzamajiem rezultātiem ir klases budžeta plānošana, klases ekskursijas budžeta plānošana, vai arī vēl viens no sasniedzamajiem rezultātiem ir virtuāla ekskursija. Nu, tur var uz dažādām valstīm virtuāli aizbraukt, un tie sadarbības, tie, šie sagatavošanās darbi var būt jau, var tikt uzsākti jau ar citu priekšmetu skolotājiem, un tad šis process, kad mēs kaut kur dodamies, tā ir tāda iziešana no komforta zonas gan skolēnam, gan skolotājiem, bet tas, ko es gribētu pateikt, pats būtiskākais ir, ka kompetences mēs varam pārbaudīt tikai reālās dzīves situācijās, un arī šo sadarbības prasmi vai kompetenci, cik lielā mērā mums jau tā piemīt, mēs arī varam pārbaudīt dodoties ekskursijā, sākot ar to, kur katrs skolēns sēdēs, lai vienotu, tas starp citu, tas arī, par to mēs šodien nerunājam, bet tas arī ir svarīgi pirms tam izdomāt, kur mēs sēdēsim, jo, protams, ka visi grib sēdēt, piemēram, kaut kur jau beigās, un līdz visu mērķu sasniegšanai. Tā kā tas ir tas nobeigumā, ko es vēlējos pateikt.
Paldies par šo sarunu. Es saku studijas viesiem Gundagai Kaugarei, Edītai Kalniņai, Mājai Ročānai un Ingum Užulim. Paldies, ka klausījāties un aktīvi līdzdarbojāties. Pie skaņpulca bija Ineša Strāle, Sarmīta Kolāta raidījuma producentes, Mairedz Notiņa pie mikrofona. Un tiekamies rīt 5 minūtes pār 9. Runāsim par diendusām bērnu dārzos vai var tie bērni, kur negrib gulēt, vai tiek nodrošināts, ka viņi tiešām var nodarboties ar ko citu. Par to tātad rīt. Paldies, ka klausījāties.